Сустреча кардинала держсекретаря П'єтра Параліна з президентом Російської Федерації Владимиром Путіним пройде 24 жнівня у Сочи. Гэта вынікае з праграмы, маючага адбыцца 21-24 жнівня, падарожжа кіраўніка ватыканскай дыпламатыі ў Расію. Яна была прадстаўлена залай друку святога пасаду. Мэтай візіту з'яўляецца сустрэча з вышэйшымі прадстаўнікамі грамадзянскіх уладаў і кіраўніцтвам рускай праваслаўнай царквы. Акрамя таго, ён стане нагодай, каб прадэманстраваць духоўную блізкасць папы Францішка мясцовай каталіцкай супольнасці. Падчас шматлікіх сустрэч, прадугледжаных праграмай падарожжа, будуць абмяркоўвацца тэмы, якія ўяўляюць двухбаковы інтарэс, міжнародная сітуацыя і асабліва пошук мірных рашэнняў трываючых канфліктаў з першаснай увагай да аспектаў гуманітарнага характару. 21 жніўня кардынал Паралін абмяркуе бягучае пытанне з каталіцкімі біскупамі Расіі. Ён узначаліць святую імшу ў катэдральным касцёле без заганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі ў Маскве, сустрэнецца з прадстаўнікамі мясцовага духавенства і свецкімі вернікамі. У той жа дзень ён правядзе перамовы з мітрапалітам Іларыёнам, кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. У першай палове дня 22 жніўня адбудзецца працоўная сустрэча кардынала дзяржсакратара з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым, а ў другой з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. 23 жніўня бліжэйшы супрацоўнік папы накіруецца ў Сочы на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. На наступны дзень кардынал Паралін вернецца ў Рым. Падчас візіту яго будзе суправаджаць ксёнц Вісвальдас Кульбокас, супрацоўнік секцыі па адносінах з дзяржавамі дзяржсакратарыяту яго святасці папы.